Россия президенті Владимир Путин құшуы бойынша Қазанда кіші ватан Россия кіші икінші бітін Россия муниципаль форумы өткерілі. Татарстан Дәулет Совет рейсі Фәрит Мұхаммәшин форумда қатнашушыларыны республика рейсі Рүстем Миннеханов парламент хүкімет есімінен сәлемләді. Татарстанда еші үшін оңайлы мұхит болдыру үшін көп нәрсе ішіне социал объектлар, мәдәниет, спорт объектлары тізілі. Сыңғы 10 жылда түбәкте 400-ден артық іштимағы кеңілі тизилган яки яңартылган. Республика рәисе инициативасы белән оештырылган безнең ишек алды программасы уңышлы үтәле. 5000-дән артык ишек алды территориясе цикләндерелде. Быел тагын 679 ишек алды тәртипкә китереләчәк. Шуңа күрә төбәкләрнең Татарстан тәҗрибәсе белән кызыксынуы зур дип ассызлады Фәрит Мөхәммәтшин.
Бүгенге Казанда башланып киткән форумга 89 субъект әһелләре, җитәкчеләре килгән дип әйттеләр Россия Федерациясеннән. Нигә дигәндә, безнең Татарстаныбызның тормышы, үсеше, үзебезнең тапкан әйтик яңалыклар ничек иттереп халыкка ярдәм итәргә, ничек иттереп тормышын киләргә, җиңеләйтергә Татарстанда менә шулай иттереп табыла. Мин әйтер идем, бу мәсьәләгә аерым бер җаваплы караш Республика рәисе Рустам Нургалиулы Миниханов исеменнән, хөкүмәт исеменнән аны депутатлар хуплый, бюджет караганда да, авыр булса да, менә шушы мәсьәләләргә игътибар итеп, финанс ягын, матди ягын карадык, табалдык. Димәк, тагын да менә бу елгы 25-нче елны без үзебезнең төрле җирдә яшәүче халкыбызның, күп милләтле халкыбызның сорауларын, тәкъдимнәрен дөньяга, тормышка ашырырга ышандырабыз.
Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Казан Кремлендә Россия президентының эшке сәясәт идарәсе җитәкчесе урынбасары Евгений Грачев белән очрашты. Алар эшке сәясәтнең кайбер актуаль юнәлешләре буенча багланышлар турында сөйләштеләр. Очрашуда республика рәисе хакимияте җитәкчесе Әсхәт Сәфәров катнашты. Эшләүче һәм эшләмәүче гражданнарның иминият пенсияләрен 2025 елның 1 гыйнварыннан 7.13%-ка индексацияләделәр. Алар тагын 2.12%-ка индексацияләнәчәк. Россия президенты Владимир Путин дикләмәсе нигезендә иминият пенсияләрен 9.15%-ка кадәр индексацияләү көтелә. 2025 елда картык буенча пенсияның уртача күләме 24262 сум булачак. Россия социаль фондының республика бүлеге 2024 елда 59000-дән артык Татарстан гражданына пенсия билгеләгән. Республикада пенсия алучылар саны узган ел белән чагыштырганда 8000 кеше арткан һәм 1,100,000 кешедән артып киткән. Россия президенты Владимир Путин дикләмәсе нигезендә 1 февральдән барлыгы 40-тан артык социаль түләү һәм пособие 9.15%-ка индексацияләнәчәк. Бу турыдагы карарны Россия премьер-министры Михаил Мишустин имзалаган. Казан Кремлендә Стрелла Акбарс регби клубы коллективын регби 7 буенча 2024 елгы Россия чемпионын, Россия чемпионатының кимеш призерын, регби Россия суперкубыгы иясен хөрмәтләделәр. Тантанада Татарстан премьер-министры Алексей Песошин, республика рәисе хакимияте җитәкчесе Әсхәт Сафәров катнашты. Спортчыларга Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов мөрәҗәгать итте. Ул команданы узган елгы уңышлы чыгышлары белән котлады. Команда казанышларына республиканың регби федерациясе җитәкчелеге, клубның хезмәттәшләре, иганәшләр, сезнең гаиләләр, дусларыгыз, җанатарлар һәм әлбәттә бөтен Татарстан өлеш кертте дип билгеләп үтте Татарстан рәисе. Ул спортчыларга яңа җиңүләр теләде. Искәртеп үтик, Татарстанда регби белән 2000-гә якын кеше, ә спорт мәктәпләрендә 600-дән артык бала һәм яшүсмер шөгыльләнә. Рөстәм Миннеханов команда әгъзаларына фидакар хезмәт өчен ТСР төзелүгә җизел медальләрен Татарстан Республикасы рәисенең рәхмәт хатларын тапшырды. 2025 елда бердәм дәүләт имтихандарын тапшыруга гаризалар кабул итүгә тәмамланырга 2 көн калды. 1 февраль документларны тапшырырга мөмкин булган соңгы көн. Быел чыгарылыш укучылары гаризаны үз мәктәпләренә бирәләр. Ә мәктәпне узган елларны тәмамлаучылар гаризаны урта гомуми белем бирү программалары бойынша дәүләт аккредитациясы булган мәктәпкә тапшыралар. Узган елларда мәктәпне тәмамлаучылар гариза биргәндә белем турындагы документларының төп нисхаларын яисә аларның күчермәләрен күрсәтергә тиеш. Быел бердәм дәүләт имтиханнары эш этапта узачак. Вакытыннан алда 21 марттан 21 апрельгә кадәр, төп вакытта 23 майдан 23 июньгә кадәр һәм өстәмә вакытта 4 сентябрьдән 23 сентябрьгә кадәр. Дәүләт имтиханнары аттестациясендә катнашучылар өчен өстәмә көннәрдә 3 һәм 4 июльдә бер уку фәнен сайлап алу мөмкинлеге каралган. Имтиханнар расписаниесе белән Рособорнадзорның рәсми сайтында танышырга мөмкин. Татарстан мөселманнары диния нәзарәтенең батырларга Татарстан мөселманнарыннан дигән хәйрия акциясендә 2 миллион 100 мең сумнан артык акча җыганнар. Бу акчалар УАЗ автомобилен төзекләндерүгә, мобиль мәчет җиһазларын сатып алуга тотылачак. Акциягә Татарстанның барлык районнарыннан шулай ук читтән килгән мөселманнар да кушылган. Акциядә иң актив катнашучылар арасында Балык Бисәсе районы, Ярдәм һәм Мәрҗәни мәчетләре бар. Күчмә мәчет хәрби кыр шартларында махсус хәрби операциядә катнашучы хәрбиләргә кирәк. Ул солдатларга дини ярдәм күрсәтәчәк, шулай ук азык-төлек, медикаментлар, башка кирәк-яраклар китерүдә кулланылачак. Республика мөселманнары диния нәзарәтенең закат хәйрия фондында 2-нче күчмә мәчеткә акча җыюга керештеләр.